В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур. Сьогодні в програмі. В Україні скасують більшість пільг.
Кому треба допомагати, буде адресна допомога. Але, вибачте, вже ситуації такої не буде. Коли персональний почесний пенсіонер, який отримує там 10-15 тисяч гривень, ще має додатково безкоштовний проїзд на транспорті.
Що робити на Донбасі після його звільнення?
Чим можна перемогти ненависть? Я питаю дітей, вони кажуть, любов'ю. Тому де б я зараз не була і чим би ми не займалися, ми повинні любов ставити на перше місце.
Чого не врахували росіяни, починаючи війну проти України?
Росія не сподівалася, що Україна підніметься так духовно. Зброю вони підрахували і побачили, що вони перемагають по зброї, але не врахували духу. А дух піднімає Господь. І це є перемога Бога.
Про це далі говоримо у програмі «Свобода за тиждень». У державному бюджеті на нинішній рік передбачено підвищення прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати. І хоча це підвищення вже фактично нівельовано інфляцією та знеціненням гривні, на нього потрібні мільярди. Програма уряду на 2015-16 роки передбачає зміни у соціальній політиці, які сподобаються далеко не усім. Хоча профільний міністр Павло Розенко і пообіцяв, що уряд не буде проводити реформи шляхом шокової терапії для суспільства. Про те, як реформувати економіку, не знижуючи соціальних стандартів, моя колега Інна Кузнецова розмовляла із самим міністром соціальної політики Павлом Розенком.
Аби люди розуміли, якби ми могли поінформувати те, що ж буде насправді, як люди будуть отримувати свою заробітну платню, пенсії і які там зміни, буде коротко, могли б ви зразу сказати.
Ну, безумовно, що ця ситуація, яка підштовхує уряд, да й все суспільство для проведення реформ, якраз складається з точки зору того, що Україна сьогодні не отримує достатньо коштів для того, щоб виконати всі соціальні зобов'язання, які були взяті перед суспільством протягом останніх 24 років. І, власне, те, що сьогодні відбувається в країні, і важка економічна криза, і військова агресія на частини території України, якщо просто сказати, то війна на територію частини України, безумовно, зумовила те, що економіка країни знаходиться в надзвичайно важкому стані. Власне, економічне падіння почалося не сьогодні, навіть не в часів там останніх півроку, три роки українська економіка падає.
Це зрозуміло, але все-таки що, чого чекати людям?
Чекати людям про те, що, ну ви вперше сказали, про те, що все-таки, незважаючи ні на що, уряд запланував підвищення соціальних стандартів, це в першу чергу мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму з 1 грудня 2015 року. Збільшення відбудеться на 13%. Для України в її економічному стані це, ну, скажімо так, дуже оптимістичний сценарій. І ми можемо сказати про те, що цей сценарій можна реалізувати лише тоді, коли будуть необхідні проведення реформи. Конкретно по реформам. Я хочу відразу перше зафіксувати одну позицію, що уряд працює на підставі, перш за все, коаліційної угоди, в якій основний пакет реформ був прописаний, і другий на підставі програм уряду. І у нас зміни чекають нас в трьох основних позиціях. Це, безумовно, пенсійна система, це система пільг, і це дуже серйозна система реформування системи державного управління. Якщо сказати по державному управлінню, ми будемо, і це вже прийняте відповідне рішення, про суттєве скорочення державних видатків. Тому що та величезна чиновницька машина, яка сьогодні працює в Україні, ну, ефективність діяльності в неї, коефіцієнт корисної дії приблизно до рівня нулю, коли величезні затрати, на жаль, не покриваються такою ж ефективною системою послуг, які надається система апарату. Тому урядом поставлено таке завдання, і в законі України відповідно це написано, що найменше на 20% буде скорочений і державний апарат, включаючи працівників державних підприємств, буде скорочення дуже серйозне на утримання державного апарату в цілому, і це дасть можливість, з одного боку, скоротити непотрібні функції державного апарату, перш за все контролюючи, з іншого боку, підвищити ефективність.
Чи не будеться це скорочення за рахунок технічних працівників, людей, які малооплачувані і без того, і вакансій?
Я думаю, що за будь-яку ціну це треба проводити. Бо вакансія, вона ж начебто вакансія, начебто людина там не працює. Але все одно в державному бюджеті України на неї відбуваються відповідні нарахування. І розрахунки чисельності відбуваються за рахунок цих вакансій. Тобто, тому очевидно, що оптимізація державних органів повинна проходити. Я думаю, що ці факти, які зафіксовані сьогодні в відповідному законі, це лише перший крок. Я думаю, нас попереду в цілому чекає дуже серйозна адміністративна реформа. Не просто скорочення числа апарату чи державних підприємств, а скорочення числа міністерств, центральних органів виконавчої влади, кількості інспекцій, перевіряючих, контролюючих органів тощо.
Тепер про пільги. Які пільги буде скорочено, які буде ліквідовано?
Я відразу хочу сказати, що уряд безумовно не ставив за собі за завдання щось обрізати, щось ліквідувати або щось механічно скоротити.
Але є необхідність.
Да, але є необхідність, і знов-таки кажу, в коаліційній угоді, якщо уважно прочитати, реформування системи пільг буде йти в трьох основних напрямах. Це скорочення неефективних пільг, які були зафіксовані чинним законодавством, але ніколи протягом 24 років вони не за них держава не платила, вони не працювали. Друге, це адресність надання пільг. І це посилення, скажімо так, соціальної справедливості при наданні пільг. Зокрема, от якщо конкретно говорити, згідно цим законом, більшість пільговиків, які мають право на пільгу по житлово-комунальним послугам, їхня пільга буде встановлюватися в залежності від доходів тої чи іншої родини. І вже не буде так відбуватися, коли забезпечена родина має там платити 25 чи 75% комунальних послуг. Якщо людина бідна, будь ласка, вона може отримати допомогу від держави, але людині, який забезпечує держава високий рівень соціального захисту через високу пенсію, через високу заробітну плату, таку пільгу не може.
Проїзд.
Так само. Це найбільш важка була дискусія і в Верховній Раді України. Я думаю, що і в суспільстві нас чекає непроста дискусія, хоча рішення буде прийнято. Відразу хочу сказати, що є категорія осіб, для яких буде збережена пільговий приїзд. Це в відповідному законі написано. Це в першу чергу інваліди першої другої групи, діти-сироти, діти з багатодітних родин, учасники бойових дій. Тобто це категорії, які будуть і надалі користуватися правом пільгам на проїзд.
Але пенсіонерів тепер це не стосується.
Але знов-таки кажу, для тих категорій малозабезпечених громадян ми сьогодні говоримо про те, що, в цілому, чому дискусія була важка, да? Тому що людям так було звично. Зайти, сісти в громадський транспорт і не платити за це. Але ми всі чудово розуміємо, і всі фахівці, я думаю, що і суспільство розуміє, що безкоштовного приїзду не буває. Не може водій метро чи водій тролейбуса, автобуса, він не безкоштовно людину не возить. Він отримує за це заробітну плату. Треба оновлювати технічний склад. Тому, незважаючи на те, що у нас існувала норма безкоштовного проїзду, все одно держава за цей безкоштовний проїзд платила тим же автотранспортним підприємствам. І виходила дуже хитра картина. Де держава бере гроші на це? Звичайно, з державного бюджету. Таким чином, у того ж самого пенсіонера витягалася сума одна і клалася, виплачувалася автотранспортним підприємством. Таким чином, ми занижували пенсію через те, щоб розрахуватися за так званий пільговий безкоштовний проїзд. Зараз філософію цієї системи ми будемо змінювати. Кому треба допомагати, буде адресна допомога. Через, можливо, хтось це називає монетизацію пільги, через інше, через збільшення прожиткового мінімуму, ми повинні будемо знати, що ця конкретна допомога надійде саме малозабезпеченим людям. Але, вибачте, вже ситуації такої не буде. Коли персональний почесний пенсіонер, який отримує там 10-15 тисяч гривень, ще має додатково безкоштовний проїзд на транспорт. Я думаю, що пенсіонер, який має там таку велику пенсію, для нього без проблем заплатити 2 гривні для проїзду в транспорті.
Але він, адже очевидно, це... він, очевидно, і не їздить в транспорті.
Ні, ну чого? Їздять, але знов-таки кажу, держава забезпечує цю людину, забезпечила вже цю людину досить високою пенсійною виплатою. Це державна виплата, це державна пенсія, це солідарна виплата. І ще паралельно надавати право людині на переїзд, на мій погляд, це соціальна несправедливість. Бо є ж інша ситуація. Коли є пенсіонер, бабуся, яка живе там десь в гірському селі,
не знає, що таке транспорт.
Да, не знає, що таке транспорт, отримує 1000 гривень своєї пенсії. І, вибачте, своє право на безкоштовний проїзд реалізувати не може.
Таким чином, вона зможе отримувати на якусь суму більше там.
Вона через індексацію, через підвищення прожиткового мінімуму, фактично підвищення проїзду на фактично проїзд на транспорта буде якимось чином компенсуватися, але виключно.
Яка це буде сума приблизно? 100 гривень на місяць?
Ми будемо індексувати в залежності, безумовно, від економічної ситуації в державі. От прийнято рішення з 1 грудня, ми говоримо про те, що це підвищення буде приблизно на 13%. Тобто підвищення буде складати приблизно 130-150 гривень.
Але пільги на проїзд будуть ліквідовані так само з 1 грудня чи з червня?
Значить, рішення прийнято Верховною Радою України, що пільговий проїзд буде фактично призупиняти певну свою дію. Знов-таки кажу, для певних категорій громадян з 1 червня. Але ми даємо можливість місцевим органам влади, там, де існує проблема перевезення, наприклад, школярів, та? Там, де необхідна, вкрай така необхідна можливість, на свій розсуд держава їм передає частину бюджетних функцій, ми проводимо децентралізацію влади, місцеві органи влади можуть на свій розсуд визначати потребу в пільговому проїзді на громадському транспорті.
Те, як реформувати економіку, не знижуючи соціальних стандартів, моя колега Інна Кузнецова розпитувала гостя «Вашої свободи» міністра соціальної політики Павла Розенка. Відродження Донбасу через культуру. Як це зробити? Про це Олександр Лащенко говорив з гостями студії «Ваша свобода» із донецьким поетом Олександром Демченком і співачкою, художницею Анжелікою Рудницькою. Розмова розпочалася з того, чому пані Рудницька називає донеччан і луганчан земляками, які прожили найстрашніше за цей рік.
Мені здається, що один російський вчений, філолог, висловив таку точку зору про лінгвістичну війну. І мені здається, що ці наші неправильні формулювання, що схід на сході, Донбас, ми все намагаємося відділяти. Тобто спочатку нас розділяли політтехнології, а потім воно в'їлось настільки глибоко в нашу сутність, що ми почали підхоплювати оці завчені з медіа фрази, і ми їх повторюємо, а насправді це не так. Я знаю людей, які залишилися там на окупованих територіях, і вони берегли музейні експонати, вони допомагали слабшим, вони не виходили там кудись, бо вони не озброєні, не битися.
Проти озброєних бойовиків. Навіть так. На мирний митинг. Так. У Донецьку зараз ми про це згадаємо. В середині березня вийшли українські патріоти, жодним чином не озброєні, що вони у відповідь побачили. Але даруйте вам даю можливість закінчити свою думку.
Так, тому я, звичайно, це наші земляки. І для мене не існує поняття війна на Сході. Війна в Україні. І поки ми будемо сприймати це як на Сході, то ми є теж сепаратистами. Хіба ні?
Пане Хаймченко, нарешті вам надаю слово.
Та ну тут важко сказати, ну, з приводу земляки, не земляки, звісно, земляки, це питання навіть не виникає. Ну, тим більше мені казати це взагалі не варто, тому що я сам із Донецька, корінний донеччанин. Справа в тому, що от ми побачили, коли їздили по містечкам Сходу, возили поетів, митців, музикантів.
Так, я нагадаю, що пані Рудницька по Луганщині,
да, більше
так би була
центр
уваги. А ви, власне, по Донеччині.
Ми з мистецьким об'єднанням «Остання барикада» їздили по Луганщині і Донеччині. Тобто ми відвідали Сєвєродонецьк, Слов'янськ, Рубіжне і Краматорськ.
Це було в середині грудня?
Так, в середині грудня відвідали ці міста. Пані Рудницька виступала там в батальйоні «Айдар» перед військовими, а ми саме перед місцевими мешканцями. Якраз це міста і містечка, які були звільнені. Всі вони були під окупацією терористів, російською окупацією, а тепер вони звільнені, і ми от поїхали. І побачили те, що, ну, в принципі, я те в цю, ну, ситуацію знав всередини, я знав, як це, але для багатьох було дуже дивно. Люди з великою зацікавленістю до цього ставляться. Наприклад, в Слов'янську прийшло просто на поетів послухати, тобто 700 людей в Слов'янську. І якби це було дуже дивно, тому що люди, ну, це не дивно насправді, але ну, дивно чути, що це на Донбасі. Тому що люди, по-перше, дуже спраглі до цього. Вони...
Бачите, йому теж приїла пропаганда музики.
Люди дуже спраглі до цього, вони якби завжди якраз те, що от казали, що робили політики, політтехнологи. Донбас був дуже виокремлений, такий відокремлений від загальнокультурного процесу українського. І це якраз і дало в тому числі...
Власне, ми намагаємося сьогодні в програмі з'ясувати, щоб не було цього рубежу. Подолати цей кордон.
Так, це стало основою якраз для сепаратистів.
От такі поїздки дуже важливі.
Так, от зі свого боку, так, я можу сказати, що всім митцям, там, режисерам, літераторам, музикантам зараз треба всі свої зусилля.
І науковцям,
науковцям, в тому числі, треба спрямувати туди, ну, скажімо, на схід України, так, ті, скажімо так, проблемні місця. Там якраз от Сходу України.
Це якраз проблема комунікації, тому що про що би ми не починали говорити, не вистачає комунікації. Люди з Донеччини, Луганщини, які їздили в закордон, які їздили в Буковель кататись на лижах чи пити воду в Трускавець-Моршин, в них немає такої проблеми в голові в їхній.
А насправді таких людей відносно небагато на Донеччині,
але, Луганщині,
які таких просто матеріально
небагато.
Мали можливість виїхати за межі свого рідного краю.
Зараз багато всіляких таких ініціатив приватних, коли артисти, поети, ну, митці їдуть в східні регіони, ну, не окуповані, а от і там працюють. І кажуть, от ми там вперше приїхали, тому що нас сюди ніхто не запрошував. Тобто ми всі пасивні, ми хочемо, щоб нас запросили, як зірок, ми приїдемо, станемо на сцену, поспіваємо, нам райдер виконають. Але ми, ну, зараз інша ситуація. Це якась місійність повинна бути в серці кожного митця, він повинен знати, що це його обов'язок, це його десятина перед країною.
Ну, от ви цим займаєтеся, без зайвого компліменту, зараз це конститує. Ви в Національному музеї проводили
акцію. Ну, я намагаюся це робити, не тому,
багато
що я хороша
дівчинка. Багато ваших мистецьких побратимів вас у цьому підтримує, чи не дуже?
В різних проєктах по-різному, але люди підтримують, немає значення.
Сашко Положинський, знаю, підтримує, Жадан свій внесок робить, інші. Неможливо, не безпосередньо, можливо, з вашим проєктом, а
так,
все
ні,
одно
ну, насправді,
лепту свою носить.
Ні, багато
але загалом, ну, звісно, Настя Приходько, співачка, відома, скільки дістається від російських цих імперських...
Знаєте,
була така... І так далі. Пан Кобзон навіть дозволив собі обзивати, метр так званий в лапках. От. Не дарма. Значить, її діяльність впливає. От. А чи не замало таких митців?
Можливо, замало, але зараз навіть я прочитала рейтинг якісь там патріотичних зірок українських. Я кажу, боже, це такий маразм, коли ми патріотизмом якось намагаємося мірятися, бо патріотизм – це нормальне життя людини. Тобто це як дихати, як любити маму, як їсти кожен день. Тобто любити країну – це невід'ємна частина
людини. Я знаю, ви як співачка, у вас навіть, якщо я не помиляюсь, давно вже ви намагались навіть диск видати, чи видали в Росії, так? От ваші колеги-співачки, ну я не хочу зараз ні засуджувати, ні хвалити, та Жаня Лорак, інші, вони мають певну аудиторію в Росії, і вони, звісно, не хочуть її втрачати. Вони намагаються по цьому лезу бритви пройти. Ми за мир, жодних ніяких патріотичних підтримок. От в цьому плані, от дійсно, це дуже складна ситуація для деяких митців українських.
Вона складна, тому що вони, можливо, не усвідомлюють себе українськими митцями. Вони кажуть, ми люди міра, ми голубі міра. І концепція пацифістська, вона мені близька, але не тоді, коли моїй країні боляче. І я живу тим життям, яким живе країна, бо я малесенька частинка цієї країни. Вони вважають, що вони якісь там боги, а всі інші – це просто там собі якась країна. Ну як, я не уявляю собі, як можна себе відділяти. І я ніколи не ставила заробляння грошей вище за якісь принципові речі. Тому для мене таких питань не стоїть. А в Росії теж багато прогресивних, нормальних, хороших людей.
Звичайно, є Андрій Макаревич, не тільки Юсип Кобзон є.
Так, і ми теж їх знаємо, і вони теж багато цих людей.
Діана Арбєніна, так, можна перелічувати.
Навіть не зірок я маю на увазі, а думаючих людей. От, і якось комунікувати з ними можна, але не їдучи там отримувати нагороди з рук російських медіа, які в тих же медіа розказують про жахи і обріхують твою країну.
Ну, так, пане Денченко, так. Тут важливо не стільки там виступаєш ти в Росії, чи там видаєш диски, а в тому ти позиціонуєш, як себе чітко висловлювати свою позицію з цього приводу. Тому що ну, час зараз не такий, що ти можеш там відмовчатись, відсидітись, і при тому, що на тебе спрямована ну, медійна якась увага, ти лідер якоїсь категорії людей громадської думки. Тут не тільки це стосується митців та там артистів, це взагалі в суспільстві дуже проявлено. Тому що, наприклад, в моєму рідному Донецьку зараз багато людей, які виїхали звідти, і вони зараз, наприклад, живуть в Києві, в інших містах України. І я серед своїх знайомих, які ніколи не були дотичні до якихось політичних процесів, не висловлювались там якусь проукраїнську позицію, у них раптом виникло цей момент, що вони абсолютно усвідомлено противляться цим негативним процесам, які зараз відбуваються на Донбасі. Вони там допомагають військовим, волонтерською діяльністю займаються.
Військові політичні питання зараз залишаємо за дужками нашої програми. Культурно-мистецький момент.
Культурно-мистецьку реанімацію Донбасу. Тобто нам треба всім братися за роботу і медійні структури тут відіграють величезну роль, тому що ми бачимо, наскільки зазомбували людей. І не можна нав'язати там ні українську мову, ні
ви
бажання.
Ви підтримуєте створення цього Міністерства інформації, яке очолив в юристиці?
Ну, але це не має значення. Воно вже існує. Краще вже з ним тепер співпрацювати і спрямовувати його зусилля в позитив, ніж починати критикувати, там, потрібно зараз це чи не потрібно. Мені так здається. Тобто ми повинні думати про те, яким чином людям розказати історію їхню, щоб вони її знали. От Саша каже, через те, що немає за що схопитись. Я не впевнена, що ми зможемо бабусь і дідусів переконати, якщо їх не переконало там нічого і досі.
Молоде покоління.
А молоде покоління, я впевнена, що, по-перше, воно прогресивне. В мене є студенти з Донеччини, з Луганщини, з Донецька, з Луганська. В мене друзі є і там, з якими я зізвонююся. І я кажу, вони так, вони змушені зачаїтися, мовчати, тому що зараз питання про те, як вижити, а не про те, як протестувати. Але от виступала я нещодавно для евакуйованих діток. Мені зразу сказали, що діти налаштовані проти України. Тільки ми тобі не скажемо, хто це, для того, щоб не було ніякого предвзятого ставлення. Ну, я вийшла на сцену, як людина, яка...
Києві,
а, під Києвом, просто так.
В переселенці,
де, там, де вони живуть. І, звичайно, я побачила зовсім інший вираз обличчя. І про що я з ними говорила? Каже, коли я була в Щасті там, і в Старобільську, я дивилася там те ж саме телебачення, яке ви дивилися. І через 5 хвилин я ненавиділа дівчину, яка це говорила. Через 7 хвилин я ненавиділа цей телевізор і хотіла кинути в нього щось і розбити. А через 10 хвилин я ненавиділа весь світ. Вас вчать ненавидіти. Чим можна перемогти ненависть? Я питаю дітей. Вони кажуть, любов'ю. Тому де б я зараз не була і чим би ми не займалися, ми повинні любов ставити на перше місце, любов, тобто не політичні розрахунки, да? Не матеріальні якісь речі, а любов. Любов як божественну категорію. І тоді ми зможемо достукатись до будь-якого серця.
Про те, як піднімати Донбас через культуру, Олександр Лащенко говорив з гостями студії «Ваша свобода», з донецьким поетом Олександром Демченком і співачкою і художницею Анжелікою Рудницькою. У святковий день Різдва гостем програми «Ваша свобода» був патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет. Про те, що може зробити Господь для людей, які в нього вірять, блаженнішого Філарета розпитував Олександр Лащенко.
Перше запитання очевидне. Що би побажали і глядачам, слухачам, тим, хто нас бачить, чує взагалі громадянам України у таке свято?
Ну, по-перше, я хочу привітати всіх телеглядачів і радіослухачів святом Різдва Христова, нашим звичайним українським вітанням. Христос народився, славімо Його. По-перше, треба знати, яке свято ми святкуємо, що ми святкуємо. Одне із свят – ні. Це виключне свято. Свято, яке згадує подію втілення Сина Божого в нашу людську природу. Для чого Бог став людиною? Народився в Віфлеємі від Пресвятої Діви Марії. Яка мета? Мета – визволити людство від гріха. А що людина сама не може визволитись від гріха? Не може. Ось ви, дорогі браті і сестри, боролись коли-небудь зі своїм власним гріхом? Якщо боролись, то ви знаєте, що тяжко подолати ту гріховну натуру, яка є. Так ось, Бог став людиною для того, щоб нашу людську природу визволити від гріха. І не тільки від гріха, а визволить від смерті. І він це зробив. Звідкіля ми знаємо, що він зробив це? А з того, що він воскрес із мертвих. Воскресла людська природа, яка померла. Ну, а гріх? І від гріха визволив. З чого видно, що він визволив від гріха людей? А з того, що стало безліч святих людей, безліч мучеників, які помирали за віру, але помирали в любові. Взять, наприклад, архідіакона Стефана, якого побивали камінням за те, що він вірив в Ісуса Христа як Сина Божого. І що він своїх ворогів проклинав? Ні. Він молився: «Господи, прости їм, бо вони не знають, що вони роблять». А таких людей було і є багато. Навіть якщо ось взяти наш час, ви думаєте, що нема святих зараз?
Не знаю, наскільки коректно так вас запитувати. Небесна Сотня може претендувати на таку святість? Чи це некоректно порівнювати?
Небесна Сотня не може претендувати на святість, а на жертовність може претендувати. На жертовність, тому що вони своє життя віддали за свій народ, за друзів своїх. Так само, як і зараз. Що відбувається ось зараз, наприклад, в Донбасі? Чому там помирають молоді люди, і не тільки молоді, і старі? Їдуть туди. Чого вони туди їдуть? помирати за що? За свою землю.
Ви маєте на увазі воїни українські?
Воїни. За свою землю, за свій народ, за свободу. Ми ж співаємо в гімні: душу і тіло ми положимо за нашу свободу. То хіба це пусті слова? Це ж не пусті слова. Це ж слова гімна. Гімна України. І вони дійсно за свободу душу і тіло покладають.
Владико, от так мені довелося, я з вами особисто спілкувався фактично рік тому, трошечки більше, наприкінці грудня минулого, позавже минулого 2013 року, в розпал Майдану. Ще не було силового протистояння на вулиці Грушевського, не було тієї ж Небесної Сотні, але вже було очевидно, що Майдан надовго, протистояння дуже гостре. І з одного боку було очевидно, що влада тодішня, президент Віктор Янукович, його силовики тодішні, вони були готові на все, щоб відстояти свою владу. І на жодні поступки вони не йшли. Водночас і самі протестувальники, тисячі, десятки тисяч, стояли на морозі в центрі Києва і не відступали. Тоді вони раз публічно виголошували свою позицію. І безпосередньо зверталися до самого Віктора Януковича, що не можна силою приборкати народ. Зрештою, ви виявилися праві. Ми знаємо, що сталося з Януковичем наприкінці лютого, уже минулого 2014 року. Але водночас жертв відтоді, після перемоги Майдану, ще більше в Україні. Оці воїни, про які ви згадували, тисячі загибли. Десятки тисяч поранених, сотні тисяч з того ж Донбасу змушені були виїхати. Про що це свідчить? Це перемога Майдану, чи це насправді страшна трагедія?
Справа в тому, що це перемога Майдану з одного боку, але не остаточна перемога. Бог хоче не тільки такої перемоги, перемоги злочинної влади, яка вбиває невинно своїх людей, а хоче перемоги над гріхом, заради чого він став людиною. А як перемогти гріх? Гріх перемагається любов'ю, добрими справами. Бачимо ми це, оці добрі справи, оцю любов. Бачимо. В чому ми бачимо? А в тому бачимо, що, по-перше, помирають за свободу, за Україну. А це є любов. Бачимо добро в тому, що люди збирають допомогу, так звану гуманітарну допомогу.
Волонтери.
Волонтери. І для цих добровільних батальйонів, і для української армії продукти харчування, одяг, медикаменти, машини, різне, все, що потрібно для захисту України. Це добро чи це зло? Добро. Оце добро перемагає зло.
І в цьому перемога Майдану.
І в цьому перемога не Майдану, а перемога Бога. Тому що Бог перемагає. Без волі Божої нічого не звершується. І те, що зараз в Донбасі робиться, не без попущення Божої і не без Його волі. Тому що Він хоче народ навернути до віри в Бога, до такої віри, не мертвої віри, а живої віри, яка б рухала людину на добрі справи. І ми бачимо це. Вся Україна піднялась. Дух України піднявся. Ось ми молимо за те, щоб Бог нам єдність подав.
Єдність України.
Єдність України, якої нема. Але ось в цій біді, у цій війні необ'явленій, об'єднується народ. Робиться те, що не можуть зробити політики. А Бог через страждання, через випробування досягає цієї єдності. І ніхто, Росія, не сподівалась, що Україна підніметься так духовно. Зброю вони підрахували і побачили, що вони перемагають по зброї, але не врахували духу. А дух піднімає Господь. І це є перемога Бога, який перемагає гріх в людській природі і вселяє в людях добро.
У день Різдва гостем вашої свободи був патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет, а розмовляв з ним мій колега Олександр Лащенко. В ефірі програма «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Як виглядатиме патріотичне виховання в Україні?
У нас буде в структурі міністерства створений окремий підрозділ, який буде займатися цим питанням. Ми збираємо зараз і міністерство відомства, в тому числі і міністерство освіти, оскільки саме через його структуру, через школи потрібно насамперед впроваджувати національне патріотичне виховання.
Чому Надія Савченко продовжує голодування?
Це єдина доступна для Наді форма протесту. Це єдине, що Надія може робити там у в'язниці.
Про це далі говоримо у програмі «Свобода за тиждень». Нова політика розвитку молоді і спорту відповідно до урядової програми на наступні 2 роки передбачає схвалення концепції молодіжної політики та відродження національно-патріотичного виховання. Про те, що криється за цими фразами, Інна Кузнецова розпитувала міністра молоді і спорту України Ігоря Жданова.
Звичайно, ми говоримо про національно-патріотичне виховання, але зараз вам доведеться стикатися з тисячами людей, молодих людей, які або повернулися з зони антитерористичної операції, але ну це не антитерористична операція, а фактично війна.
Фактична війна з східного фронту.
З воєнних дій з фронту. І це вже зовсім інші молоді люди, у яких інші погляди на життя і навіть на ту молодіжну політику, яка була раніше. У них інші пріоритети.
Дійсно, це досить велика проблема. По-перше, є таке явище, яке називається в'єтнамський або афганський синдром, коли вояки повертаються у мирне життя і не завжди себе знаходять. Тому завдання держав, органів державної влади, в тому числі і міністерства, використати всі можливості, аби створити нормальні умови для тих воїнів, які повернулися зі Сходу. Те, що там психологія, психіка міняється, навіть у людей вже в досить віці серйозному, я вчора зустрічався з одним своїм колеги, побратимом з Майдану, він є радником міністра, але воює на Сході. Ми з ним про це теж говорили, я відчував, як змінилася його психологія за часи перебування на фронті. Тому завдання міністерства, у нас є засоби реабілітації певні.
Як
є спортивна медицина. І у нас є паралімпійський комітет, який займався проблемами інвалідів і їх реабілітацією. Побудований прекрасний в Турції, це Львівська область, Західний паралімпійський центр, де надається послуги для реабілітації, в тому числі воїнам АТО. І знаєте, паралімпійці розробили таку окрему програму. Вони їздять по госпіталям, і вони ж приїжджають іноді на колясках, іноді, там, вибачте, без рук, без ніг. Але вони своїм прикладом доводять, що навіть в таких умовах життя може відбутися. Приїжджають олімпійські, паралімпійські чемпіони. Тобто є ще засоби просто спортивної медицини, які можуть спрямовувати на відновлення. Вона ж стикається з певними видами травм.
Ви говорите про поранення.
Да, а є психологічні речі і речі, ну скажімо, адаптації до соціального життя. На жаль, будуть хлопці по 20-21 році, які в житті, окрім того, що воювати, нічого не вміють. Значить, потрібно запропонувати державну програму, яка б їм допомагала знайти себе в мирному житті, навичкам мирних професій, можливість поступити. І, до речі, ми на уряді зберегли цю пільгу, коли буде позаконкурсний вступ до вищих навчальних закладів для учасників АТО. Я вважаю, що це правильно.
Але є і інше. Є молоді люди, які шукають можливості, шляхи виїзду за кордон, аби не потрапити на фронт.
Знаєте, вчора якраз обговорювали теж це питання. Є люди, які йдуть добровольцями, є, які йдуть, тікають просто, отримують всякими правдами і неправдами паспорти і тікають за кордон. Ну, по-перше, там є елемент кримінального переслідування, тобто, якщо ти був мобілізований або подлягав мобілізації і не прийшов на воєнкомат, то ти повинен нести відповідальність перед державою, яка тебе виховала, яка тебе поставила на ноги, і яку ти зобов'язувалися захищати.
Але є елементи національно-патріотичного
абсолютно
виховання.
Абсолютно правильно. І на жаль, воно було загублено.
Хотілося б знати, що саме нового буде?
Ви знаєте, воно було абсолютно загублено. Нас не виховувало ні відчуття патріотизму, ні повагу до своєї країни. І, до речі, Майдан в цьому плані зробив дуже багато. Принаймні, повагу до прапора, до гімну він привів багатьом. У нас буде в структурі міністерства створений окремий підрозділ, який буде займатися цим питанням. Його буде очолювати колишній боєць батальйону «Азов», мій побратим по Майдану Микола Ляхович. Він досить відома людина в такому, знаєте, філософському, патріотичному русі, дисидентському русі. Починав ще в Україні без Кучми. У нього є класна ідея. Ми збираємо зараз і Міністерство відомства, в тому числі і Міністерство освіти, оскільки саме через його структуру, через школи потрібно насамперед проваджувати національно-патріотичне виховання. І я думаю, ситуацію ми змінимо, ну, може, не докорінним чином, але я відчуваю підтримку зовнішнього середовища, тобто нормальних молодіжних організацій, громадських рухів, людей, які готові допомогти, так і всередині Міністерства оборони, Міністерства освіти, є державні службовці, які не просто будуть відноситися як до чергової галочки, а для них це буде серйозним таким, ну, справою, якою потрібно займатися в країні. Треба будувати проекти, які об'єднують країну. Ми абсолютно підтримуємо ті речі, коли на Різдво з зони АТО, з Донецька, з Донбаса їдуть дітки до Карпат, молодь до Карпат, празднують Різдво, познають традиції. І, до речі, фонд «Відкрита політика», який я очолював, він теж перевіз там 30 дітей. Ні копійки бюджетних коштів ми не взяли, тому що цей проект планувався ще раніше. Зараз вони в селі Космач. Літня школа в зимовому форматі, готується до ЗНО, празднують Різдво. І так роблять тисячі і тисячі наших побратимів, людей, які возять отак от дітей і прививають їм патріотичну свідомість.
Які кроки міністерство має зробити у напрямку популяризації спорту? Оскільки цього року, чи минулого року, закрився єдиний в Україні спортивний телеканал, помирають друковані спортивні ЗМІ. Що буде робити міністерство?
Значить, є декілька. Правильно, закрився експорт. На жаль, з 1 січня був непоганий канал, ну, на мій погляд, я його дивився принаймні. Але там закінчилось фінансування. Що будемо робити? Моє завдання протягом от січня буду зустрічатися з Урабом Алосані, буду зустрічатися, це керівник НТКУ, буду зустрічатися з директорами комерційних компаній. Ну, буду просто просити більшу увагу приділяти спорту. Це моє перше завдання. Можливо, буду зустрічатися з Юрієм Артеменко, можливо, там Нацрада буде мати якісь важливі впливи на виконання ліцензії, щоб спорт показував. Зустрічався з спортивними журналістами, теж їх попросив, там у нас начебто непогана взаємодія є з приводу показу спортивних змагань.
Як будете розвивати масовий спорт? Бо, в принципі, масовий спорт – це шлях до того, щоб були колись часом.
Плануємо білбордову програму не за бюджетні кошти щодо популяризації наших олімпійських чемпіонів, досягнення спорту і єдності країни, коли через наших спортсменів ми будемо єднати країну. Щодо масового спорту, я вже говорив, це збереження мережі ДЮСШ, їх 1560 в нашій країні. Частина з них неефективна, частина діє більш-менш ефективно. Треба провести аудити діяльності, і ми це зробимо. І у нас є вже попередня домовленість з такою відомою фірмою з четвірки KPMG про проведення такого аудиту. І будемо думати, тобто ресурсів не так-то багато. Треба туди спрямувати, де це дає ефект, і дає, ну, не маємо ми в тому ж Тітіївському районі змоги тримати дві ДЮСШ, одна по біатлону, друга по каное. Значить, треба єднати.
Зрозуміло. І от останнє запитання. Ви говорили про те, що в Мінмолодьспорту не буде люстрації. Разом з тим, деяких співробітників, які були, було вже звільнено, чи плануєте ви поновлювати тих співробітників, яких було звільнено, і чи плануєте звільняти, можливо, тих, щодо яких є запитання у представників молодіжних організацій?
Я говорив про те, що не буде люстрації, оскільки є вимоги закону. Всі замміністра прийшли після Майдану, після революції, до них не можуть бути, і вони не підпадають під вимоги закону. Є питання до певних керівників підрозділів, в тому числі, які були озвучені на зустрічі з громадськими організаціями. Частина з них виконана, частина буде виконана, вони про це знають.
Про те, яким чином будуть розвиватися молодь і спорт в Україні протягом наступних 2 років, Ігоря Жданова, нового міністра молоді і спорту, розпитувала у київській студії «Вашої свободи» Інна Кузнецова. Як врятувати Надію Савченко, українську військову льотчицю, яку захопили в полон і вивезли до Росії, і яка вже майже місяць тому оголосила голодування? Які шанси на її звільнення? Про це Олександр Лащенко розпитував гостей студії, сестру Надії Віру Савченко і народного депутата від Батьківщини, першим номером якої є Надія Савченко, Олексія Рябчина. Скайпом до розмови пізніше приєднався і адвокат Савченко Марк Фейгін.
Ну, от перше моє запитання до Віри Савченко, сестри Надії. Яка остання інформація, найсвіжіша? Який стан здоров'я Надії? Є, бодай, щось відоме? Щось виходить з-під московських град?
Так, вона, ми переписуємось, вона передає через адвокатів якісь записки, які може. Останнє, що вона написала перед святами, це... Температура тіла і цукор в неї в нормі. І зараз її почали колоть капельницю з глюкозою і вітаміном С.
Тобто лікарів допустили все-таки до неї?
Ну, лікарів був протест, не допускали запалення троїчного нерва в уха. І тоді не допускали, але протест подіяв, надали ці ліки, передали медикаменти, які назначив український лікар, тут лор її. А зараз просто вже наскільки виснаження організму, що колють глюкозу. І дали гарячий чай. Тобто на кутю у неї був розкішний стіл, гарячий чай.
Це все роблять не у спеціальному медичному, так би мовити, відділі СІЗО, а прямо в тій же камері, де вона як сиділа, так і сидить.
Ну,
так?
Наскільки мені відомо, так, в камері. Не знаю, де ставлять капельницю, не буду це уточнювати. Але те, що мені відомо, то так, це в СІЗО, в 6-му СІЗО.
Одиночна камера?
Так.
Російсько-московському СІЗО. Пане Олексію, от ви все ж таки, бодай, якось мали змогу поговорити з Надією під час цих судових засідань, цього басманного правосуддя, відомо не лише справи проти Надії Савченко в Росії?
Ну, перший раз ми були у басманному суді, ми побачили Надію тільки там 10 секунд, коли її конвоювали. Чотири такі кремезні хлопці із собакою, вона тільки сказала «Слава Україні», почула, що їй толпа відповідає «Героям слава», вона посміхнулася і зайшла в суд, ми її більше не бачили. А останній раз, коли ми були у суді, це був не басман, а це був, здається, московський там якийсь інший суд, центральний суд. Ми бачили її на великих моніторах і мали можливість тільки там якось помахати їй, там, підтримати її, тому що це була відеоконференція.
І на ваш погляд, яким є психологічний стан Надії?
Ну, останній раз...
7 місяців вже в ув'язненні. Майже раз... місяць голодування.
Останній раз, коли ми її бачили, ну, для мене це такий признак героїзму, тому що ну, ти постійно порівнюєш, а як би ти повів себе у такій ситуації? Я не знаю, чи в мене, там, в чоловіка було б стільки сил триматися, як вона тримається. Ти тільки бачиш в її глаза, тільки дивишся в її глаза, і ти бачиш, це не злом, ну, ці жінку не зламати.
І, пані Віра, знову ж таки, ми уточнимо, Надія не припинила голодування, незважаючи на те, що лікарі все-таки до неї хоч і не зразу допустили до СІЗО?
Ні, не припинила. Це її протест, єдина доступна форма протесту. Це не самогубство, там, тиск на жалість. Це протест, тому що її повинні випустити, вона нічому не винна. Українська сторона вже надала всі, які можна, тільки докази, залізне алібі. На жаль, російські служби... даруйте, Українська служба безпеки, вона не робить гучні заяви, що передала і що саме передала, тому що це не зовсім, можливо, законно, але було б непогано, якби Україна почула, що передано від офіційних джерел, щоб не було питань там, в спільноти. Тому Надія протестує проти свого утримання під вартою і вимагає випустити її до 26 січня, коли буде засідання ПАРЕ.
Так, вона стала і членом на депутат Верховної Ради, по-перше, а тепер ще й делегат у Парламентській асамблеї Ради Європи. Ваш колега, пане Рябчин, по Верховній Раді, по фракції, так? На ваш погляд, це допомагає їй у тому, що вона все ж таки була визволена, чи навпаки, заважає?
Ні, звичайно, це допомагає дуже сильно. Ну, і дякуючи всім гілкам влади, нашому президенту, який піклується про Надію Савченко постійно на усіх міжнародних там якісь виступах, згадує про неї. І дякую парламенту України і усі фракції, навіть опозиція, голосували за те, щоб Надія була одностайна і за звернення до Російської Держдуми, і за те, щоб вона була включена у делегацію ПАРЕ. Тобто в цьому питанні Україна, вся Україна є, ну, є спільна позиція. І це дійсно допомагає, тому що, ну, все, що ми можемо зробити, ми робимо. І це вже особисті стосунки, і я вважаю, що це тільки залежить від однієї людини в світі, хто може...
Звати її Володимир Володимирович Путін.
Так, 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 звичайно. Всі це розуміють, всі це розуміють, що це політична справа, і міжнародна спільнота, і ми робимо все можливе для того, щоб продовжити цей тиск на російську владу, для того, щоб Надія була звільнена.
Ну що ж, нагадаю, шановні друзі, сьогодні в ефірі Радіо Свобода ми говоримо про шанси на звільнення української військовополоненої Надії Савченко, яка досі перебуває у російському СІЗО. І зараз з нами на прямому зв'язку, як я обіцяв по скайпу, російський адвокат Надії Марк Фейгін. Що-нібудь хоча б вона употребляє? Ведь уже почти місяць голодовка длиться.
Она пьет теплую воду, и все, больше ничего.
Марк Захарович, вообще, каковы условия содержания Надежды в одиночной камере в СИЗО? Применялись ли к ней пытки, например? Вот что известно по этому поводу?
Нет, ни в коем случае. Никаких пыток и никакого физического давления на Надежду Викторовну за все время пребывания в России не применялось. Она не подвергалась никакому прямому давлению. Психологически на нее давили, но это объективно тут уж... Ничего не поделаешь, ее уговаривали не раз признать вину и тому подобное, подписать так называемую явку с повинной, есть такое понятие.
Вот эта так называемая судебно-психиатрическая экспертиза, она окончательно завершилась относительно Надежды Савченко? Или как бы эта процедура продолжается, возможно, очередные действия, не знаю, где это, в Институте Сербского в Москве или где?
Нет, она завершена и уже есть заключение экспертизы.
Признали ее российские психиатры, ну, она может быть осуждена, так, если будет обвинительный приговор?
Да, она признана вменяемой, и, так сказать, она может быть привлечена к суду и таким образом осуждена, точно так.
Когда проводилась эта экспертиза, тоже были более-менее нормально к ней относились или нет? Или были какие-то неправомерные действия, по вашим данным?
Смотрите, когда экспертиза началась, то режим ее пребывания был очень жестким, и за ней постоянно наблюдали. Это сотрудник СИН, который сопровождал ее при, так сказать, посещении туалета, при кормлении. Он наблюдал за ней. Ее, в общем, лишали сна, с нашей точки зрения. И после шума, устроенного нами, это изменилось. И экспертиза прошла более или менее законно.
Вообще, какие еще условия содержания вот в этой камере, в которой она сейчас находится?
Камера одиночная совершенно. Это изолятор номер 6, так называемый спецблок. Это камера с умывальником, небольшое отхожее место, кровать и, собственно говоря, все. Она имеет прогулки ежедневные по часу в день. И, в общем, ничем таким особенным, ни в лучшую, ни в худшую сторону, эта камера не отличается.
На сегодняшний день ситуация, что следующее судебное заседание, насколько я понимаю, должно быть 13 февраля, так?
До 13 февраля. 13 кончается срок ее содержания под стражей. Это будет где-то числа 5-7.
Спасибо большое за участие в нашей программе. Нагадаю, что також в вашей свободе взял участь адвокат Надії Савченко Марк Фейгін. От до пані Віри Савченко я звертаюсь. А от за вашими даними, от все ж таки, буде якийсь маленький, але зв'язок своєю сестрою ви підтримуєте. Який її настрій? На що вона сподівається? Чого вона очікує? Надія Савченко.
Ми регулярно зв'язуємось через, переважно через Ілію Новікова. Тобто вона пише записки, я їй так
ще
передаємо.
Ще один адвокат Надії, так?
Так, так, так. Їх же троє в команді Марка Фейгіна. Полозов, Новіков і Фейгін. Настрій у неї абсолютно нормальний, не зламаний, не пригнічений. Ну, буває пригнічений, там тяжко, тоскно. Одиночку витягнуть важко. Рятують якась преса, яку там періодику виписують, дозволяють. Звичайно, це все російське видання. І це все. Тобто я її тримаю в курсі будь-яких подій, чи то в добровольчих батальйонах, чи в політиці. Ну, наскільки я сама в цьому всьому орієнтуюся. Те, що її цікавить, мене. Разом робимо якісь висновки. Ну, і в нас така визначена ціль – це до засідання парламентської асамблеї. Якщо далі нічого не буде, от, якщо це не допоможе, то будемо діяти якось по-іншому.
Гадайте, коли має бути засідання парламентської асамблеї Ради Європи? Коли, пане Олексію?
26 січня.
Ну, ви, як політик, як ви вважаєте, справді, от поки Путін не дасть добро, Надія сидітиме, незважаючи на те, винна вона чи не винна? Ви як вважаєте? Які шанси? От були заяви, що нібито можливість звільнення Надії Савченко так чи інакше може бути передбачена в рамках цих от мінського цього процесу домовленостей. Так, це відповідає дійсності?
Ну, дійсно, як ви саме тільки що згадали, це не процес, не правосуддя, це якісь домовленості. Якщо якісь домовленості буде виконано, я думаю, що Надія Савченко може бути звільнена. Але якщо вона не буде звільнена до сесії ПАРЄ, то буде безпрецедентна ситуація, коли член ПАРЄ затримує, ув'язнює делегата від іншої країни, члена ПАРЄ. Це ніколи...
Росія, Україна, так, члени так, парламентської асамблеї Ради Європи.
Ніколи такого не було, і я вважаю, що Путін не хоче війти в історію і саме таким чоловіком, який війде в історію, хоча чим він тільки в цю історію вже не вляпав.
Що ще ви робите, от фракція політичної партії «Батьківщина», членом якої є Надія Савченко, інші депутати Верховної Ради? Тут вже немає значення, які партії, які фракції для звільнення військовополоненої Савченко. Що ще робиться? Так, член парламентської асамблеї, делегації парламентської асамблеї Ради Європи. Що ще?
Наприклад, на кожній зустрічі з послами чи з якимись делегатами інших країн я нагадую про цей випадок. Ну, ви знаєте, що робота послів – збирати інформацію та передавати її до столиці. І якщо ця ситуація турбує політикум, це значить, що ця ситуація дуже важлива. І, наприклад, коли в мене була зустріч з іншими депутатами, з віце-президентом США Байденом, я також згадував про Надію Савченко. У кожного була можливість задати одне питання до віце-президента США. Я також нагадав, що для нас ця тема важлива і просили допомоги у звільненні Надії. І ми можемо робити такий тиск на Росію через міжнародну спільноту. Також декілька днів тому Юлія Тимошенко звернулася персонально через пресу до Надії з проханням припинити голодування, але вона, коли ми з нею розмовляли про це, вона каже, я знаю, що це таке, тому що я через це пройшла, і це персонально. Це коли ти один на один з Богом, коли ти один на один з ситуацією, тільки ти вирішуєш, і ніхто ззовні на тебе не може ніякось...
Тимошенко, так, вона так. Водите слова зараз. І, пані Віро, до вас звернуся. От мама ваша, якщо можна розповісти, який стан? От, адже, бачите, це всю ситуацію, коли донька перебуває от в ув'язненні, коли вона голодує. Якщо можна про це поговорити?
Ну, само, якщо людина тримає себе в руках, все нормально. Тобто мама вміє це робити, дуже рідко вона здає. А тому, я думаю, мама там розплачеться після того, як Надя буде вдома. А зараз мама тримається досить залізно. Тому, проблеми з серцем, яких в мами ніколи не було, зараз почалися. Але, дякуючи фракції «Батьківщина», вони трошки допомогли з лікуванням. Ну, так що, мама молодець.
Мама зверталася до Надії, щоб припинити голодування?
Так. В нас викликав Сибіга Андрій Іванович, міністр закордонних справ, з зверненням, чи хоче мама закликати, щоб Надя припинила готувати. Звісно, мама закликає і так далі, але це єдина доступна для Наді форма протесту. Це єдине, що Надя може робити там у в'язниці. Закликати рідні, близькі, побратими, там по фракції, в політичні чи бойові, це все так, це їхній обов'язок, а Надін обов'язок якось впливати на свою власну долю, хоч і в чотирьох стінах закриту.
Про те, як звільнити із полону українську військову льотчицю Надію Савченко, Олександр Лащенко розпитував гостей студії, сестру Надії Віру Савченко і народного депутата від партії «Батьківщина», першим номером у списку якої є Надія Савченко, Олексія Рябчина.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
І це все у сьогоднішній передачі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре. We'll be right back.